Ar kopienas dārza veidotājiem Liepājā tiekos pie Julianas pagalma. Tā ir vieta vēsturiskajā pilsētas centrā un radoša pilsētas kvartāls, kas atrodas netālu no tirdzniecības kanāla promenādes. Kā izdevies atrast vietu šādas iniciatīvas īstenošanai un kur jau top kopienas dārs, stāsta projekta rada Liepāja pats pārstāve Ilze More.
Mums pretī tieši ir Julianas pagalms, mēs esam Kuģinieku ielā 6, tādā plašā zemes pleķītī. Mūsuprāt, ļoti laba vieta. Tieši kopienas dārzam, tieši tāpēc, ka caurstaigājam, cilvēki šo vietu jau vietējie tā kā zina, izmanto kā savu ceļa vietu šurpa turpu, kā arī tādā publiskā vietā, bet mazliet tomēr nomaļus. Nav gluži tā, ka arī ļoti, ļoti dzīve satiksme būtu šajā ielā. Nu jā, un tad blakus ir arī tāda dzīvīga vieta, kur pulcējas arī daudz radošie cilvēku.
Veiksmīgi izdevies arī atrast kopīgu valodu ar zemes īpašnieci, atklāja Ilze.
Neko negrasās ar viņu tuvāko dažu gadu laikā darīt, un viņi bija mieru mums tā kā nodot šobrīd tādā lietošanā.
Un pirmie darbi jau sākušies, stāsta projekta rada Liepāja pats aktivitāšu koordinātore Ieva Ignatova. Pirms tam gan notikusi jau rūpīga plānošana vairāku mēnešu garumā, arī neklātienas tikšanās un citi darbi.
Burtis pirms nedēļas bija pilnīgi tukšs laukums. Mums atvedā šo jūras konteineru, kas varbūt neizskatās pārāk simpātiski, bet viņš mums vajadzīgs, lai mēs tur novietotu dažādas lietas dārzā nepieciešamas. Mēs esam izveidojuši jau pirmās dobes. Pirmās divas ir pie ielas šobrīd, kur ir pirmie krūmiņi un pirmās pujenītes iestādītas, bet tas ir tikai tāds sākums, lai cilvēki redz, ka te būs, ka te kaut kas jau taisās ziedēt, forsītīs jau lukur zied. Šeit mums ir lielās dobes jau vesels.
Aha, kastes sataisītas, ja?
Un
tad tādās kastēs dobēs būs, ja vairāk
jā,
tā?
Jā, būs augstajās dobēs.
Saistībā ar dārza tapšanu noticis tiešsaistes webinārs. Berlīnas pieredze iedvesmojas arī liepājniekus nebaidīties, stāsta Ilze More.
Par pirmajiem soļiem dārza veidošanā Berlīnē, jo tur atrodas brīvprātīgā meitene no Latvijas, un viņa ir veidojusi arī tur dārzu, tieši arī pilsētas dārzu, tā kā kopienas dārzu. Un patiesībā ļoti, man liekas, emocionāli, man vismaz bija nozīmīgs tas webinārs, jo viņi arī dalījās tevās pieredzē, ka Berlīnē, kas ir vienkārši daudzkārt lielāka par Liepāju, viņi sākumā arī saskārās no ar šo te noziedzības problēmu ar vispārējo, un viņi, piemēram, tur savāca dienā, kā mēram 17 šļirts tajā kopienas dārza teritorijā. Bet kā viņi tagad priecīgi saka, ka pēc ilgāka laika jau, viņi jau viens šļirts atrod dienā, un tas tā kā jau nozīmē to progresu tajā sabiedrībā, ka cilvēki vairs tur nenāk kaut ko nomest vai vispār kaut ko darīt, tur tādas savas lietas, ka tomēr pieņem, ka tas ir jau tāds dārs, un ka tā nav vairs tāda teritorija, kur kaut ko tādu darīt. Un man liekas, ka tas, man piemēram, tas tā ļoti iedvesmoja, domājot tieši par šo te aspektu, ka kāds kaut ko es sevi atstāju, kaut ko salauž, ka varbūt to ir iespējams tomēr kaut kā mainīt tieši to savu, to skaisto parādot, ka var arī savādāk.
Ir jāsaprot, ka tas nebūs gluži arī mazdārziņš, kur katrs kaut ko audzē sev un tad to apēd. Uz šo projektu jāraugās citādi, saka Ilze.
Mudinam cilvēkus pierast pie tā, ka tas ir kopienas dārzs, un jā, un ja tu esi tos redījis uz tajā dobītē audzējis, nu, tad tev jāpieņem, ka kāds cits varbūt viņus nolasīs. Un ka tas ir tāds, varbūt es izaudzēju, kāds cits apēd, bet varbūt nākamgad viņš kaut ko iesēs, un tad es ēdīšu tās dīles vai kaut kā tā. Baigi neņem to tik ļoti personiski, jo tas nav katra dārzs, tas nav arī mans vai Ievas dārzs.
Nu, tas ir arī, kur veldzēt dvēseli, vienkārši gūt prieku, dalīties, nevis ņemt.
Mazliet apsarhēties no tā praktiskā.
Bet nu, kaut kur tie produkti, kas nebūs apēst, būs jāliek lietā, un tad būs kāds pasākums droši vien. Vai ne,
jā, vai arī izziņosim plašāk, ka tagad ir, mums tagad salāta raži ienākusies, nāciet, glābiet, ņemiet, cik varat tie, kas var. Nu, kaut kā visādas Rīgas droši vien izdomāsim, skatīsimies, jā.
Dārza veidotāji aicina aktīvi iesaistīties un ziedot dažādas lietas un augus kopīgi dārza tapšanai. Aicina liepājnieks pārskatīt savus šķūņus, garāžas, ja atrodas, kas liekas un noderīgs kopienas dārzam.
Un šobrīd mums notiek tā kā sarunas ar sponsoriem, kas varētu tos koku materiālus vairāk dot, ja, piemēram, klausās arī kāds privāts uzņēmums, kurš tā kā atbalstīt šādu dārzu, noteikti var ziedot mums terases veidošanai dažādas dēļas un brusas, tas kā šobrīd mums nepieciešams. Nu jā, jo tā doma ir tāda, ka mēs te veidojam tādu arī kultūras pasākumus cilvēkiem, lai šis dārzs tiešām ir tāds tā kā kopienai, un kopienai vajag daudz ko kopienā būt kopā, darboties un tā kā izglītoties. Un tās vajadzības vienkārši būs ļoti daudz un dažādas. Un tāpēc arī ir ļoti daudz un dažādu
izaicinājumu. Pandēmijas ierobežojuma laikā plašāki pasākumi nav gaidāmi, taču par dārza aktivitātēm varēs vienoties ar dārza veidotājiem individuāli. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.